Ja, riktig god kveld i kveld også. Fint å se at det var en flokk som kom og så en helt vanlig torsdag til Oslo. Jeg kommer fra Troms, bor i en liten bygd som heter Korvikhamn, heter Jan Tor Olsen, og reiser til daglig i Misjon Sarpta. Og er på vei sør over Europa nå, og da er det greit å stoppe i en landsby på vei hjem. Vi var sammen i går i Høysangen det første kapitlet og skal videre nå utover primært i det andre og fjerde kapitlet i dag. Vi skal ha en pause midt imellom, det er kjøpt inn litt cola og chips og sånn, så kokes det litt kaffe, så det tror jeg skal bli bra. Det er en sterk sang som vi sang sammen, Kom nær av meg. Det er usigelig stort at det er en Gud som kaller oss til samfunn med seg. Jeg vet ikke om du har hørt det sagt noen gang i ditt liv, kom deg vekk, eller kom deg unna. Og så er det dør som lukkes, og så er det en som ikke vil ha noe med deg å gjøre. Det er utrolig stort at Gud som kjenner oss alle, at han byr oss til å komme nær seg. Det står en setning om en av Jesu disipler. Det står om Peter at han følte etter Jesus på avstand, står det. Jeg synes det er noe utrolig sårt i den setningen. Han hadde sviktet Jesus. Samtidig så makte han ikke leve borte fra Jesu følge heller. Han måtte på et vis være der og se hva som skjedde og få være der i samfunnet med Jesus. Men samtidig så sier Bibelen det sånn at han følte etter på avstand. Og så kan det bli i våre liv også iblant. Vi vet det at uten Jesus så kan vi ikke leve. Et sånt liv vil vi ikke leve. Men samtidig kanskje aller sterkest i perioder av livet når vi kjenner på skuffelse over oss selv og vår egen kristendom. Da kan det kjennes så vanskelig å trå nær til Jesus. Og så blir vi følgende setter på avstand. Da er det en som sier, kom nær av meg. Du som er såret, du som er tvilsom, du som kjenner på fall i livet ditt. Det er en som vil ha deg så nær til seg. Jeg hadde lyst til å ta med et vers i det første kapitlet før vi går videre inn i kapittel 2 i Salomos høysang. Og det er noe av det som bruden sier om sin brudgom. Vi sa litt sånn generelt om høysangen i går. El cantare de los cantares, som det heter på spansk, eller sangene sang. Sangen over alle andre sanger. Salomo som skrev 1005 sanger. Han skrev en sang som var over alle andre sanger. Det var Salomos høysang. Jeg sa det at det er en bok som handler om forholdet mellom brud og brudgom, mellom Sulamitt og Salomo. Men dypest sett så møter du i denne boka en historie som sier noe om forholdet mellom Jesus som brudgom og den troende menighet som hans brud. Og så er det altså at bruden sier det sånn om sin elskede i kapittel 1 og vers 13. Min elskede er for meg en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Det er et merkelig setning kanskje. Min elskede er for meg en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Nå skal du legge merke til det at når bruden skildrer sin brudgom, og når brudgommen skildrer sin brud, så løfter de fram realiteter. Det er ikke vage, fjerne bilder som bare brukes som en sammenligning. Det står ikke her at min elskede er for meg som en myrrapose. Altså, en sammenligning, men hun sier det så enkelt at min elskede er for meg en myrrapose. Altså en pose som er full av myrra. Myrraen hadde forskjellige bruksområder på Bibels tid. Den ble brukt til skjønnhetspleie, den ble brukt som smakstilsetning på mat. men aller sterkast så var myrraen kjent som legedom, som det som ble lagt på det åpne sår som gjorde så forferdelig vondt, til lindring for all smerte. Det var myrraen kjent for. Og så sier hun i møte med sin brudgom at min elskede er for meg en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Nærmere hjertet kommer du ikke. Når hun sier på denne måten, den hviler mellom mine bryster, han hviler mellom mine bryster, da kommer en så nært som en kan. Det hjertet som så ofte anklages og kjenner på dom og kjenner på svik i sitt liv. Sånn er han. Sånn er min brudgom, sier hun. Sånn er Salomo, sier Sulamitt. Sånn er Jesus, sier den kristne menighet. Han er en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Jeg har lyst til å lese tre vers i den sammenheng fra Det gamle testamentet. Bli først med inn i Salme 57. Det er flott hvis du har Bibel med deg på samlingen. Salme 57, så står det sånn i vers 4. Der er det en salmist som roper til sin Gud, og så sier han det slik om sin Gud i Salme 57, vers 4. Han sender hjelp fra himmelen og frelser meg når den som vil oppsluke meg håner. Sela, Gud sender sin miskunnhet og sin trofasthet. Han som vil oppsluke min sjel, sier salmisten, det er djevelen. Det er din og min sjels fiende. Det er han som vil legge alt det som Gud har skapt i våre hjerter i ruiner. Det er han som vil oppsluke meg. Og Peter, han sier om djevelen at han er som en brølende løve som går rundt og leter etter den som han kan oppsluke. Og så sier salmisten, når han håner. Og det skal du legge merke til. Han sier ikke det hvis han håner. Han sier ikke det at hvis djevelen skulle finne på å håne meg. Altså hvis han håner. Men han sier når han håner. Og ut ifra det så lærer vi i vår Bibel at det menneske som lever i et sant forhold til Gud, han opplever noe av den hån som bæres ifra djevelen og inn i vårt eget hjerte. Det sier Bibelen noe om. Og det tror jeg du kjenner på noe, du som sitter her i kveld. Det er en djevel som roper inn i livet ditt hvor dårlig en kristen du er. Hvor dårlig du bruker tiden din. Hvor lite du vitner for andre. Hvor utrolig opptatt du er av deg selv. Og så er det en som roper sin dom inn i ditt og mitt hjerte. Når han håner, sier han. Ikke hvis han håner, men når han håner. Men når han håner, sier salmisten, da er det en Gud som gjør noe. Da er det en Gud som kommer han i møte. Da er det en Gud som sender hjelp ifra himmelen. Da er det en Gud som ser den som dras og slites og ødelegges i møte med all den fordømmelse som man kan kjenne på i sitt eget hjerte. Og så sender han sin hjelp. Vi blar oss videre til Salme 109, og det aller siste verset der. Der står det sånn i Salme 109, vers 31, om Gud. For han står ved den fattiges høyre hånd for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel. Han står ved den fattiges høyre side for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel. Hvis du leser først i Salmenes bok, Salme 3, eller Salme 4, Salme 3 tror jeg det. Der sier salmisten, det er mange som sier til meg, det finnes ikke noe frelse for han hos Gud. Og så det er mange som vil avskrive meg som et Guds barn, sier salmisten. Det er mange som står opp og så dømmer livet ifra meg, som vil ta det kryssende håpet og troa ifra meg. Det er så mange som dømmer min sjel. Og så sier Bibelen det, at det står en frelser også ved de høyre hånd. Du kan ikke se han ansikt til ansikt, Men Bibelen sier at han står der, at han følger deg som skyggen ved din høyre hånd. Og så står han der for å frelse deg fra alle og alt det som dømmer din sjel. Og vi skal ta med oss ett bibelvers til, og da skal vi inn i profeten Zakarias i slutten av det gamle testamentet. Der tas vi inn i et sterkt, sterkt møte, der det står en som opplever en Satan som roper sine anklager inn i hans liv. Der står den ypperste prest, der står den Guds tjener som har gått galt for. Der står det han som skulle stå med i skinnende ren kledning, som står der i skitne klær. Han har sølt det til i livet sitt. Og så står Satan der ved hans side, og så roper han sine anklager inn i Josva sitt liv. Det er den eneste grunn Bibelen sier til at Satan trer han er. Det er for å anklage. Det betyr jo, navnet betyr jo anklager. Altså den som vil anklage. Men så står det mer der. Vi skal lese fra vers 2 i Zakarias 3. Men Herren sa til Satan, Herren refse deg, Satan, Herren refse deg. Han som har utvalgt Jerusalem, er ikke denne mannen her en rykende brand revet ut av ilden? Men Josva var kledd i skitne klær der han sto for engelens åsyn. Så direkte sier Bibelen det. Løfter ikke fram på et vis en unnskyldning eller ønsker å bagatellisere det. Bibelen sier at Josva sto der i skitne klær. Og så anklager Satan, og så tar Jesus, Herrens engel, til ordet. Og så sier han til dem som sto foran ham, ta de skitne klærne av ham. Og til han selv sa han, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær. Da sa jeg, sett en ren lue på hans hode, og de satte den rene luen på hodet hans, og hadde på han andre klær, mens Herrens engel sto der. I møte med en sånn frelser, så kan det ikke være lett å være Satan. I møte med en sånn Jesus, så kan det ikke være enkelt å være djevel og anklager. Han står der med all sannhet i sin munn, der han peker på feil i Josva sitt liv, og i ditt liv, og i mitt liv. Og så vil han rope sin dom inn til oss. Og så møter han en frelser som sendes ifra himmelen til hjelp for oss når han som vil oppsluke oss håner. Og så forkynner han syndenes forlatelse inn i livet. Så tas de skitne klær av, og så kles en i høytidsklær, og så renses en, og så vaskes en rein. Og så forkynner han sin kjærlighet inn i møte med det menneske det har gått galt for. Da står Satan der med en lukka munn. Han makter med meg, og han makter med deg, men Satan makter aldri med evangeliet. Makter aldri i møte med Jesu ord. Satan makter aldri å tre imellom og hindre det verk som Jesus så gjerne ønsker når han kaller oss inn i sitt samfunn. Det å få tilgi og lege og rense og reise opp. Og så har bruden i Salomos høysang fått lære sin brudgom, sin konge, å kjenne på den måten. Hun sier det at min elskede er for meg en myrrapose som hviler mellom mine bryster. Der er han, så nært mitt anklaga og forpinte hjerte som det er mulig å komme. Og så er han der med all legedom, med all nåde og med all godhet. Nå skal vi ta og lese videre i det andre kapitlet i Salomos høysang, og vi skal lese fra vers 1 og utover. Vi skal ikke innom alt, men vi skal stanse ved enkelte ting her, også det andre kapitlet. Det er bruden som taler først. Jeg er Sarons blomst, dalenes lilje. Og så svarer brudgommen, og så sier han det sånn, som en lilje blant torner, slik er min kjæreste blant de unge kvinnene. Og så taler hun på nytt igjen, og så er det bruden som taler utover, og så sier hun det sånn i vers 3. Som et epletre blant skogens trær, slik er min elskede blant de unge menn. Å sitte i hans skygge er min lyst, hans frukt er søt for min gane. Han har ført meg til vinhuset, og hans banner over meg kjærlighet. Styrk meg med druekaker, forfrisk meg med epler, for jeg syk av kjærlighet. Hans venstre hånd under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Jeg ber dere inderlig, dere Jerusalems døtre, ved gasellene eller ved hindene på marken, at dere ikke vekker og ikke egger kjærligheten før den selv vil. Hør, dere min elskede. Se, der kommer han springende over fjellene, hoppen over haugene. Min elskede ligner en gasell eller en ung hjort. Se, der står han bak vår vegg. Han kikker inn gjennom gluggen, han gløtter inn gjennom gittere. Min elskede tar til ordet og sier til meg, stå opp, min kjæreste, du min vakre, og kom ut. For se, nå er vinteren omme, regnet er dratt forbi og er borte. Blomstene kommer til syne på marken, sangens tid er inne, og turtelduens røst har latt seg høre i vårt land. Fikentreets frukter tar til å rødme, og vintrærnes blomster dufter. Stå opp og kom, min kjæreste. Du, min fagre, så kom da. Min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly. La meg se din skikkelse. La meg høre din røst, for din røst er blid, og din skikkelse er fager. Det sier han til ho. Min kjæreste. Sånn taler Jesus til si brud. Min kjæreste. Vi har alle de som vi er glad i. Vi har mange kjære, alle sammen av oss. Og vi kan tale om våre kjære og kjente. Men jeg har bare én som jeg kan kalle for min kjæreste. Det er hun Kirsti som sitter hjemme i Korvika nå. Hun er min kjæreste. Midt iblant alle de som jeg har kjær, så er det ei som er min kjæreste. Det uttrykket tar han i sin munn når han taler til deg, en fallende, feilende disippel, du som jeg. Og så er du ikke en som så vidt skal få lov å være med i hans følge, helst så langt unna, så langt bak som overhodet mulig. Men du er en som skal få lov å gå der ved hans side, som han vil løfte fram og peke på som den som han har vunnet med sitt offer på Golgata gjennom den pris som han betalte der. Og så tar han de to enkle ordene i sin munn når han tiltaler sin brud. Min kjæreste. Det er ikke en forsnakkelse. Det er ikke en skrivefeil. Men du møter det igjen og igjen utover Salomos høysang. Jeg har ikke telt hvor mange ganger det står. Det kan du sikkert gjøre selv. Men vi leste det i hvert fall to ganger i teksten her i andre kapitlet. I vers 10. Stå opp, min kjæreste. Og i vers 13. Kom, min kjæreste. Lar du videre inn i det fjerde kapitlet, så begynner brudgommen sånn når han taler til sin brud. Hvor vakker du er. Min kjæreste. Altså kapittel 4 og vers 1. Kapittel 4, vers 7. Alt er vakkert ved deg, min kjæreste. I kapittel 5 så møter du det i vers 2. Lukk opp for meg, min søster, min kjæreste. Du møter det i det sjette kapitlet. Du er vakker som Tisha, min kjæreste. Altså kapittel 6 og vers 4. Du møter det igjen og igjen. Han vil snakke til deg, han vil møte deg, han vil si deg noe. Og så var det ikke om hvor inderlig misfornøyd og skuffet han var over din vandring sammen med han. Men han ønsket å få si noe om hva du betyr for han. Hvilken plass du har i hans hjerte. Og så sier han det igjen og igjen. Min kjæreste. Min kjæreste. Kom, sier han. Lukk opp, sier han. Hør, sier han. Hun sier det i det andre kapitlet, i det første verset som vi leste her. Jeg er Sarons blomst, jeg er dalenes lilje. Jeg synes det et vidunderlig uttrykk. Det noe fantastisk flott hun sier om seg selv. Vi skal komme tilbake til det i morgen, der hun sier noe også om at hun er sort. Hun er skitten, hun er sort. Samtidig er hun yndig. Og så sier hun det her om seg selv, at jeg er Sarons blomst, jeg er dalenes lilje. I et område der alt omtrent kunne være ørken, og du fant noen fantastiske vingårder, oaser her og der, der det vokste toner på toner, og så plutselig så kunne du se en blomst eller en lilje som vokste opp i alt det golde, tørre landskap. Og så taler hun om seg selv på den måten. Jeg er Sarons blomst, sier hun. Jeg er dalenes lilje. Det som du kan merke på et vis, at her er det ei som har hørt seg elsket i møte med sin brudgom. Ei som har fått hørt seg glad i møte med sin brudgom. Som har fått ane litt hva hun betyr i møte med sin brudgom. Og så er det sterke ord hun tar i munnen når hun sier det at jeg er som, eller ikke jeg er som, men hun sier jeg er Sarons blomst, dalenes lilje. Og så tar han til ordet. Og så tar han til ordet, tar brudgommen til ordet, Salomo til ordet, han som står som et bilde på Jesus til ordet. Og så vil han ikke dempe henne, nå må du roe ned litt, nå må du komme deg ned på bakken igjen. Men han bekrefter hennes ord. Og så sier han det sånn, som en lilje blant toner, slik er min kjæreste blant de unge kvinnene. Jeg skulle ønske du kunne få lov å gå ifra et møte med din Bibel, og ifra en møtesamling med en tro på at du er en som Jesus er glad i. En disippel som Jesus er glad i. En etterfølger som Jesus er glad i. Vi går med bøyde hoder så ofte og tenker hvor utrolig skuffet han må være over oss. Hvor lei han må være over oss. Kan det enda være mulig å få være en dag eller en uke i hans samfunn, men hvor trøtt han må ha blitt av oss. Og så møter du hans ord, som på et vis igjen og igjen lyder og bygger opp det som er revet ned. Og så sier han det, min kjæreste, som er lilje blant toner, slik er min kjæreste blant de unge kvinnene. Og så tar hun til ordet, og så må hun få lov å si noe om han. Si noe om sitt forhold til han. Si noe om sitt møte med han. Og så er det så fint å lese. Som et epletre blant skogens trær, slik er min elskede, sier hun. Det er mange trær i en skog. Det er mange flotte, fine trær. Det er mange praktfulle trær i en skog. Men det er ikke alle trær som gir frukt og næring, som kan leske og som kan stille tørsten i våre liv. Det gjør frukttreet. Det gjør epletreet her i dette tilfellet. Å sitte i hans skygge er min lyst. Hans frukt er søt for min gane. Han er som et epletre, sier hun. Og så sier han det, sier hodet lenger ned. Styrk meg, sier hun. Forfrisk meg med epler i vers 5. Forfrisk meg med epler. Det er jeg som er tørst. Det er ei som lengter etter mer av han. Det er ei som vet at det saligste som finnes i livet, det er det som går ut ifra han. Han er som et epletre, og så ber hun om å bli styrket og forfrisket med epler. I kapittel 7 så taler han om hun. Og da sier han det sånn. Din ånde dufter av epler, sier hun. Sier han, din ånde dufter av epler. Sånn er det. Spiser du hvitløk, så dufter du hvitløk. Her er det ei som dufter epler. Hun har spist epler. Det var det hun står her i kapittel 2 og ber sin elsker om at han må fylle henne med seg selv. At han må gi henne av seg selv. Forfrisk meg med epler. For jeg er syk av kjærlighet. Og så står han senere i boka, og så sier han at din ånde dufter av epler. De som har spist, Det er ei som har fått ta til seg. Det er ei som har fått. Legg merke til at bruden i Salomos høysang, hun ber på denne enkle måten. Styrk meg, ber hun. Styrk meg. I går i det første kapitlet så brukte vi tid på ei enkel bønn. Bare på to ord som er så kort at den klarer vi å huske alle sammen. Og den kan vi få lov å gjøre til vår daglige bønn i vårt liv sammen med Jesus. Det var bønna «dra meg», eller «ta meg med deg», som det står i min oversettelse her. Men slik som du møter det i det fjerde verset i høysangeren, «dra meg». Det var ei som ikke fant fram selv. Ei som ikke klarte å følge etter i egen kraft og ved egen beslutninger. Men så ber hun sin brudgom, sin kjære konge, om at han må dra. I kapittel 2 så møter vi her en annen bønn som er like kort, bare to ord, og det er ordet eller bønna styrk meg. Det er den svake sin bønn. Det er den svake som ber sånn. Det er ikke den som lykkes og den som får det til. Det er ikke den som står med masse egne krefter i livet sitt. Han ber aldri på en sånn måte, men det er den svake sin bønn. Og det er brudens bønn, det er den kristne menighets bønn i møte med sin brudgom. Det er bønna, styrk meg. Midt i all vår svakhet, så skal vi få lov å åpne oss, eller også få tømme vårt hjerte på det planet, og si det til han som det er, og få lov å be han om å styrke oss. Øk vår tro, sa disiplene. Og så møter vi to uttrykk her som hadde lyst til å stanse litt ved. Det ene det er i det sjette verset der hvor hun sier det på denne måten. Hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Der skildrer hun i ei setning hvordan livet sammen med han er. Hun sier det på denne måten, hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Det er et bilde som brukes, det er nesten som du ser for deg, en som bøyer seg ned, og så løfter han opp en liten baby, eller et lite hjelpeløst barn som ligger der. Hvordan løfter du opp babyen? Jeg legger i hvert fall min venstre hånd under dets hode, og så legger jeg min høyre hånd rundt barnet, og så legger jeg det så tett opp imot brystet som jeg kan. Det er et sånt uttrykk hun bruker når hun sier noe om hvordan han er imot henne. Hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Og så skal du legge merke til en ting. Det står ikke det at hans venstre hånd var under mitt hode, og hans høyre hånd favnet meg. Det står ikke i fortid, i preteritum, om en tid tilbake i livet, når han fant meg, når han endelig fikk tak i meg. Men det står at hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg akkurat nå. Jeg har undervist en del år i spansk. Jeg hadde en del av dere også i spansk. Jeg har møtt så mange som sier det. Jeg hater grammatikk. Jeg hater grammatikk, sier jeg. Man har lyst til å lære seg språk, men grammatikk, det vil man ikke ha noe med å gjøre. Jeg har lyst til å si det i møte med min Bibel og i møte med årene sammen med Jesus. Så har jeg blitt mer og mer glad i den bibelske grammatikk. Som på et vis er helt hold i hodet om du snakker med norsklærer. Der hvor former og tider blandes på en måte slik at det har vært stryk og verre enn det på alt av eksamen. Men det er ikke tilfeldig at du møter en grammatikk slik som du møter den i Bibelen. Tenk bare på verset i Jesaja kapittel 53, der hvor Bibelen sier noe om at vi får alle vil som får. Alle sammen. Vi venter oss hver til sin vei. Så var det kanskje en vei du venter deg, og en annen vei han venter seg, en annen vei som jeg venter meg. Men Bibelen sier det at vi venter oss alle hver til sin vei. Vi får alle vil. Det var ikke forskjell. Men så står det videre, den skyld som lå på oss alle, lot Herren ramme han. Det var litt av et skyldbrev. Hele vår livshistorie, det var sannelig litt av et skyld. Den ser vi så lite av. Den er det bare den hellige ånd som kan åpenbare for oss, slik at vi får bruk for en frelser i våre liv. Men den skyld var kolossal. Jeg er så glad for at det ikke står at den skyld som ligger på oss alle, lot Herren ramme han. Det står den skyld som lå på oss alle. Hvis det hadde stått den skyld som ligger på oss alle, så hadde det vært så flott alt det med Jesus og alt det med korset. Men så hadde det vært meg og min skyld som jeg måtte få orden på. Og så forkynner evangeliet det, at den skyld som en gang lå på deg, all den forsømmelse som du bærer skyld for i ditt liv, den ligger ikke på deg. Den lå på deg, den ble lagt på han, og så ble han rammet for din skyld. Han til ære, og oss til gavn. Hans venstre hånd er under mitt hode, sier han. Hans høyre hånd favner meg. Det er et veldig kjent dikt. Du kjenner det helt sikkert, du også. Denne fortellingen om fotsporene på stranda, ikke sant? De to par med fotspor. Og så kommer det et sted på stranda der det bare er ett par fotspor. Og så er det ei som går i rette med Gud. For hun skjønner det at der er det... Hun legger merke til at der det var ett par fotspor, det var i de aller tyngste tidene i livet. Det var i de aller vanskeligste øyeblikkene i livet. Og så spør hun sin Gud, hvorfor forlot du meg da? Og så svarer han at det var ikke det at han forlot henne, men det var det at han bar henne. Da var det ett par fotspor. Bibelen sier det enda sterkere. Bibelen sier det på et vis at det er bare ett par fotspor, ikke bare i de tyngste stundene i livet ditt, men gjennom hele livet. Og jeg har lyst til å lese to bibelvers som sier noe om det. Aller først Jesaja kapittel 63. Jesaja kapittel 63. Der står det slik i vers 9. Det tales om Gud, og det tales om hans folk. Og så står det sånn i vers 9 i Jesaja 63. I all deres trengsel var det ingen trengsel. Og hans åsyns engel, det er også et uttrykk på Jesus. Paktens engel, eller Herrens engel, eller hans åsyns engel, som han her kalles. Hans åsyns engel frelste dem. Og så står det. I sin kjærlighet og sin store mildhet gjenløste han dem, og han tok dem opp og bar dem alle den gamle tids dager. I min bibel så har jeg sett en tjukk strek under den siste setningen. Han bar dem alle den gamle tids dager. Ikke bare de tyngste dagene. Ikke bare en og annen dag. Ikke bare til det at vi skulle lære å gå selv. Men det står om en Gud, og det forteller seg historie. Det er en fortelling som løftes fram for oss om et folk som har gått foran, og forholdet de hadde i møte med sin Gud. Og så sier Bibelen det at han bar dem alle den gamle tids dager. Og alle betyr alle. Det betyr at det var ikke en dag de ikke ble båret av Gud. Midt i sin gjenstridighet og sitt fall og sin ulydighet. Midt i de største seirene i sitt liv, der de kanskje kunne kjenne på det at nå makter jeg å stå selv. Så sier Bibelen det at også da ble de båret av han. Alle den gamle tidsdager. Sånn er han. Du tenker kanskje det at han hentet deg, han reiste deg opp, han frelste deg, han satte dine føtter på fjell, og så skulle du gå selv. Nei, lære bruden oss i Salomos høysang. Akkurat nå, akkurat her vi sitter, så er hans venstre hånd under vårt hode, og så favner hans høyre hånd oss, og så trykker han oss imot sitt bryst. Det andre bibelverset, det i 5. Mosebok, kapittel 33, vers 12. Det når velsignelsen lyder ut over Israels 12 stammer. Og jeg overbevist om at du møter en velsignelse gitt en stamme, og en annen velsignelse gitt en annen stamme. I sin fylde og i sin herlighet så sier det noe om Guds velsignelse over den troende menighet. Og så står det fire setninger om Benjamin. Fire setninger står det i kapittel 33, vers 12. Om Benjamin sa han, Herrens elskere er han. Jeg tenkte, Herrens elskere. Den som Jesus har så kjær. Trygt bor han hos ham. Det var vi innom i går. Den Gud som vil at du skal få bo i trygghet. Og vite deg elsket. Og vite at det handler ikke om deg og din vellykkenhet i din vandring. Det handler ikke om din lydighet dypest sett. Men det handler om en Gud som vil ha deg. Uansett hvordan du måtte kjenne deg. Og så står det som den tredje setningen her, hele dagen holder han sin hånd over ham. Og siste, han hviler mellom hans skuldre. Sånn skildres det med ei setning hva det å være en kristen. Det å få hvile mellom hans skuldre. Det å bli båret på hans skuldre. Det blir båret på hans hjerte, sier tredje Mosebok så mye om, når den skildrer ypperste prestens tjeneste. Men her møter du uttrykket, det å bli båret, det å få hvile på hans skuldre. Når jeg leser det verset, så tenker jeg gjerne på den lille barnesangen som vi lærte å synge på søndagsskolen. Jesu lille lam jeg på sin skulder han meg bær. Tenk deg lamme som ligger der. Munn til lamme, så nærme som det overhovedet mulig å komme hyrdens øre. Ikke et sukk som går over lamme sin munn, som ikke hyrden hører, som ikke han var, som ikke han kommer i hu. Og så ligger den der med sitt øre, så nært hyrdens munn, som de omtrent også mulig å komme. Sånn det å være en kristen. Sånn det rikdommen, det velsignelsen i Benjamins sitt liv. I hans stamme sitt liv, i hans folk sitt liv, i vårt liv. Det at vi skal få lov å bæres gjennom denne verden på Jesus skulder. Kanskje du som jeg tenker iblant at han fant meg, han bar meg til sin folk. Og så plantet han meg i den kristne menighet, og så skulle jeg klare meg selv på et vis. Så skulle jeg gå selv. Det lærer ikke Bibelen. Du bæres av han. Hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg, sier hun. Og så sier hun det her i det fjerde verset, at hans banner over meg er kjærlighet. Hans banner over meg er kjærlighet. Det står ikke at hans banner over meg er krav. Det står ikke at hans banner over meg er masse muligheter til hva jeg skal få være og virke i hans rike. Det står ikke at hans banner over meg er skuffelse over alt som gikk galt. Men det står hans banner over meg er kjærlighet. Jeg tror at mitt første møte med et banner, det var når jeg feiret 17. mai i første klasse på skolen. På en bitteliten skole, i en bitteliten bygd helt nord i Norge. Der gikk jeg på barneskolen. Og så kom jeg på 17. mai, og så var det så forferdelig med folk. Ja, det var jo ikke det. Det var jo ikke mye folk, jeg skjønner jo det. Men det er ikke bare når du er en liten tass og bare ser rett inn i baken på de store folkene. Da er det en uhorvelig mengde. Jeg husker ennå hvor glad jeg ble når jeg fikk øye på banneret der det stod første klasse. Det hadde vi snakket om på skolen i forkant. Det hadde læreren sagt noe om. Det hadde vi fått vært med å planlegge og se på. Det hadde vi fått beskjed om at når vi kom dit på 17. mai, så var det en plass som ventet oss under det banneret. Der skulle vi få tilbringe dagen. Og så gikk vi i toget under det banneret der det stod første klasse, så stolt som noen hana. Men du, hvor trygt det var. Det var en plass for oss. Og så sier Bibelen noe om en Gud som løfter opp et banner. Som steller i stand et sted der hvor du skal få lov å leve ditt liv. Jeg har lyst til å lese to vers fra Jesaja. To vers fra profeten Jesaja. Det er så fort i møte med uttrykk i Bibelen at vi begynner å spørre hverandre, hva tror nå du at det menes med det, og hva tenker nå du, og hva synes nå du, og så mener jeg det, og så mener du det, og så mener hun det, og så er det så viktig å få lov å spørre Bibelen på et vis. Hvordan bruker Bibelen uttrykkene? Hvordan taler Bibelen om disse bildene som vi møter i skriften? Det står i det 18. kapitlet i vers 3 hos profeten Jesaja. Alle dere som bor i verden, dere jordens innbyggere. Jeg vet ikke om du er av dem som iblant har vanskelig for å tro at det er til deg det er skrevet. At ordet virkelig kan gjelde deg og være til deg. Det skulle ikke være så vanskelig, i hvert fall i møte med kapittel 18 i Jesaja, der det står alle dere som bor i verden. Alle dere jordens innbyggere. Og så sies det videre, når det løftes banner på fjellene, da se til. Og når det støtes i horn, da hør etter. Og så det ligger Gud på hjertet, at det er ingen av oss som bor i denne verden som må oppleve det, at når det løftes banner på fjellene, så går det oss hus forbi. Da må du se etter, sier Bibelen. Da må du legge merke til, sier Bibelen. Da må du få det med deg, sier Bibelen. Og så blar vi oss tilbake i det 11. kapittelet i Jesaja. Jesaja kapittel 11, fra vers 10 og utover. Der er det en profet som står og peker framover. Han peker noen 100 år fram i tid. Han peker på en Messias som skal komme, en Jesus som skal komme. Himmelens brudgom som skal stige ned. Og så står det sånn, på den tiden står det, skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd. Da har du kjensel på det uttrykket, Isais rotskudd. Isai, David sin far. Jesus som skulle fødes inn som Davids sønn og sitte på Davids trone. Isais rotskudd, et uttrykk for Jesus. Et navn på han. På den tiden skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd, som står som et banner for folkeslag, står det. Som står som et banner for folkeslag. Han selv står der som et banner, med et vitnesbyrd inn i ditt og mitt liv, om at hos han så er det plass for oss. Hans banner over meg er kjærlighet, sier bruden. Det som hun ser opp, og så ser hun han. Og så stråler hennes øye av glede, og så lyser hun opp. Og så sier hun det at hans banner over meg, det er kjærlighet. Og det er noe forunderlig å få leve i et sånt forhold med sin Gud. Ikke en Gud som er vred. Ikke en Gud som stadig har nye krav. Ikke en Gud som gremmes over deg. Ikke en Gud som skammer seg over deg. Men en Gud som fryder seg over deg. Som sier igjen og igjen, min kjæreste i møte med deg. Han står som et banner for folkeslag, står det. På den tiden skal Herren enda en gang rekke ut sin hånd for å vinne tilbake resten av sitt folk. Og vers 12, han skal løfte et banner for folkene. Han skal samle de fordrevne av Israel og sanke de spredte av Juda. Fra jordens fire hjørner. Hans banner over meg. Det er brud som har funnet sin plass i livet. Det er en brud som har funnet ut hvor hun skal få leve sitt liv. Og så er hun der sammen med han. Jeg ber dere inderlig, står det i vers 7, dere Jerusalems døtre ved gasellene eller ved hindene på markene, at dere ikke vekker og ikke egger kjærligheten før den selv vil. Det er de som står og roper til disse som er rundt henne, at dere må ikke vekke, dere må ikke egge kjærligheten før den selv vil. Og det gjentas to ganger i Salomos høysang, helt ordrett. Første gang i kapittel 3 av vers 5, og så møter du også senere i Salomos høysang. Det sies igjen. Det ligger på hjertet å få løftet det fram. Og jeg skal ikke stå her og si at jeg skjønner hva det betyr. Det vet jeg kanskje ikke. Men jeg vet i alle fall det, at et forhold, det blir aldri godt om man presses inn i det forholdet uten at man er klar med sitt hjerte til å si ja til den andre. Eller hvordan ville du oppleve det om du skulle tvangsgiftes? Om her var det noen som fann en gutt eller en jente for deg, og han eller hun skal du leve resten av ditt liv sammen med. Og så presses du inn i et forhold, og så forskjeres det på et vis slik at du og han eller du og hun skulle høre sammen. Hvor annerledes det er når jeg får lov å gå inn i et forhold og hele mitt hjerte roper ja i møte med den andre. Det kan være enkelt for oss når vi får noen glimt av hvor utrolig stor han er, hvor god han er, at da vil vi ha alle på et vis til han. Da vil vi presse dem inn i et forhold til han. Da vil en predikant så fort legge sin hand på et hod og si, ja, nå er du en kristen. Vi skal få lov å vitne om han. Vi skal få lov å gjøre som bruden gjør. Vi skal få male et bilde av han da vi ferdes. Vi skal få lov å si det fineste vi vet om han i møte med alle de som vi møter. Men vi skal være varsom med å presse mennesker inn i et møte som de ikke er klar for. Og derfor sier Bibelen også noe om et land som lider for tidlige fødsler. Vi skal ikke bruke tid på det. Og så bare helt til slutt, før vi tar pause, så møter du ei som sitter, ei brud som sitter fra vers 10 og utover. Og så er det en som kommer til hun der hun sitter. Og det skal du merke deg i Salomos høysang. Det er han som kommer til hun, igjen og igjen. Det er han som oppsøker hun. Hun kan komme på avstand, og hun kan gå og lete og famle i blinde, og ikke finne veien til han. Men så møter du det så ofte, det brytes av der han kommer til hun. Og så skjer det også her. Han kommer, og så ser han inn gjennom hennes... Hvordan er det står her i det andre kapitlet? Han kikker inn gjennom gluggen, han gløtter inn gjennom gitteret. Det tegnes nesten et bilde som minner oss om et fengsel. Ei som på et vis lever, stengt ute fra alt annet. Ei som kanskje sitter mo alene. Og sånn kan det bli også i det kristne livet. I møte med ting som skjer, i møte med det at man kan oppleve at man blir misforstått, kanskje tråkket på, kanskje såret. Kanskje relasjoner som blir så forferdelig vanskelig, så det er så lett å trekke seg unna, så blir man sittende alene. Og så blir man ikke lenger der hvor han har lovt å være for å møte sitt folk i de hellige samfunn, under ordets forkynnelse, i møte med Bibelen. Og så er det en som kommer til henne. Ikke full av klander og misnøye. Hvorfor i all verden sitter du her? Men det er en som står der og lokker og drar. Stå opp, min kjæreste. Du, min vakre, og kom ut. Og så er det nesten som at hun står ikke opp. Hun blir sittende der i all sin hardhet. Og så fortsetter han, stå opp og kom, min kjæreste. Du, min fagre, så kom da. Og så blir han stående der og forkynner sitt kall inn i hennes liv. Kom, kom, kom. Og så tegner han et bilde av noe som er forbi. En vinter som er slutt. Et regn som har dratt forbi. En ny tid som har fått plass. Vintrærne blomstrer og sangen lyrer. Og så er det en som kaller ut i en ny vår til et liv sammen med han. La meg se din skikkelse, la meg høre din røst. For din røst er blid, og din skikkelse er fager. Helt til slutt. Det aller siste i Salomos høysang, det er en brudgom. Det aller siste brudgommen sier, det er det du møter i det 8. kapittelet. Akkurat det som vi leser her også i kapittel 2. Du som bor i hagene, venner, lytter til din røst, la meg høre det. Vers 13, 8-13. Det er så mange som hører din røst, det er så mange som hører din stemme, sier han. La meg få høre den. La meg få høre den. Så mange andre som får høre din stemme gjennom dagen, la meg få høre den. Den vidunderlige invitasjonen ifra Gud selv, ifra Jesus selv, til å få lov å utøse sitt hjerte. Kalle på hans navn. Be til han. Være sammen med han. Jeg hadde en mor som var enormt tålmodig. Hun var kolossalt tålmodig. Hun var 4 unger på rappen. På 5 år, 6 år, så var vi 4 stykker. Og pappa var mye borte, og vi slåss og herja hjemme. Og hun mor, hun var kolossalt tålmodig. Men en dag så sprakk det for henne. Ikke mange ganger jeg kan huske det, men en dag så sier hun det til meg. Jan Tore, nå må du slutte å mase. Og det var så uvant, det sank sånn inn i livet mitt. Og det gjorde på et vis det at jeg ble så redd for å være til mas for henne mor. Og så begynte jeg heller å være alene med byrdene mine og tankene mine. Og så er det så mange som tenker sånn om Gud. Det satt en gammel mann og sa til meg i en campingvogn på Sørlandet en gang og snakket om noe som at alle skulle be om alt mulig. Og så sier han at jeg synes ikke vi skulle plage Gud med sånne småting. Da skal du lese Salomos høysang. Du som tenker at du er til en plage og til et mas for Gud. Du som knapt har frimodighet og kaller på hans navn og ber til han i din nød. Det er en som ber om akkurat det. At han må få lov å høre din røst. Og at han må få lov å se din skikkelse. Du må ikke være langt unna, men du må få komme nær og være hos han. Det har vi lyst til å be om, Herre, at du kunne få bringe oss til deg. Slik at vi kunne få se deg og se oss elsket i deg, se oss glad i deg, og at du kunne bli vårt hjertes største rikdom. Det har vi lyst til å be deg om. Amen.